Jedna z mojich najsilnejších spomienok z detstva je, ako stojím v chodbe nášho domu v Hodruši a plačem, veľmi silno plačem, že chcem ísť za rodičmi. Oni odišli na pohreb starkej a ja som bola doma, ak si dobre spomínam, s takými chatármi, čo bývali pri našom dome. A neviem, či si to dobre pamätám, možno to už mám rokmi trošku dotvorené svojou mysľou, ale ten pocit, ten mám stále taký ako taký nedobrý. Keď v rodine zomrie niekto blízky, vziať alebo radšej nevziať dieťa na pohreb. A ako sa s deťmi baviť o smrti? Je lepšie sa tej téme vyhýbať alebo sa prekonať a byť otvorený? O tom bude táto časť podcastu Triezva mama.
Ťažká téma.
Veľmi náročnú tému sme si vybrali, ale patrí k životu a je to v podstate neoddeliteľná súčasť, takže...
Tak, ťažká téma, vybrali sme si ju aj preto, že sme to prežili pred niekoľkými dňami.
No presne preto.
Keď teda mne zomrela babka a ešte chvála Bohu, že to neriešiš tak často, že to je téma, ktorú v podstate riešiš s tými deťmi veľakrát, no možno to ani neriešiš veľakrát, možno keď sú také, čo by ich to mohlo nejak emočne ovplyvniť, tak je možno raz za život taká situácia.
Hej, ale napríklad tá smrť sa vyskytuje a ako aj budeme počuť o chvíľku, treba sa tomu venovať, čo sa týka detí. Nemyslím teraz ako, že úmrtie v rodine. Asi sa dá prežiť aj život bez toho, aby si to zažil. Ale častejšie sa skôr stretávame so situáciou, keď napríklad aj v rozprávke niekto zomrie, nejaké zvieratko zomrie. Vieš, že prosto tá smrť je súčasťou života.
No to Anička ináč dosť prežíva teraz posledné.
Hej,
posledné dobu, neviem, ona, že si všimla pri tých rozprávkach.
Ona to aj veľmi akože spomína. Ináč teraz, keď
sa bojí za tie hlavné postavy.
Aj to ona má tak nejako zvláštne, veď to tiež budeme počuť, že deti to nepovažujú ako konečnú situáciu. Nevedia pochopiť, že to je vlastne koniec. Ona to má také čudne zvláštne pospájané. Včera sme napríklad na námestí sedela a išli okolo takí chlapi a prihovorili sa jej a ona začala rozprávať, ona, že trápi o ju princezné a ona má teraz také bolesti, lebo že zomrela jej maminka, vieš, a teraz tí chlapi úplne ostali akože obarení,
ale
vieš.
Ale Anička toto vie veľmi dobre.
Ale ona to proste tak povedala, a ja som tam stála vedľa nej.
Ale ona tak smutne tam sedela a takto smutne rozprávala, že jej zomrela mama a že ja by som ju uveril.
No, akože bolo to také, že...
A keď ale to, počúvaj, keby sme ju takto posadili pred to stôl s týmto.
Nečakala, že aj z tejto témy dokážeme urobiť akože frk.
Vieš čo, ja som myslel, že tu budem úplne zbytočný, lebo mňa tieto ťažké témy moc nejdú. Teda akože dobre, keď sa o nich bavíme medzi štyrmi očami alebo v rámci našej rodiny, tak OK, ale že by som mal o nich nejak hovoriť verejne, tak to všetky tie vážne debaty, čo sme mali v tých podcastoch, tak tie diely úplne z mojej strany neboli moc aktívne, ale čo, však sem tam šplechnem, skúsim. No. Budem tu stáť a šplechnem.
Vyzerá, že budeš špliechať aj dnes. Hej. No, moja kolegyňa z rádia Viki Havranek je vnúčka hrobára, takže téma smrti u nich doma logicky sa nedala obchádzať. No a teraz nahráva podcast, ktorý sa volá A čo potom? Je to podcast napríklad o tom, ako sa s blízkymi rozprávať o smrti a jedna časť, konkrétne druhá v poradí, je o tom, ako sa o smrti rozprávať s deťmi. No tak som si pár viet z tohto podcastu požičala s našou dobre známou psychologičkou Romankou Mrázovou.
A pýtala si sa, či si môžeš požičať?
Sa rozprávala. Môžem, pretože patríme do jednej skupiny podcastovej, takže bude rada, že jej vlastne robím takéto takzvané cross promo, sa to volá, hej?
Čiže poslovenské reklamu.
Krížové promo. Áno, krížová reklama. No a prebrala aj to s Romankou Mrázovou, či treba deťom o smrti hovoriť napriamo, alebo im to tak nejako akože zaobaľovať, skrášľovať.
Mm-hmm. Jednoznačne platí, že s dieťaťom sa treba baviť o otázkach smrti priamo, primerane veku a naozaj byť akože otvorený, že nesnažiť sa nejakým spôsobom niečo zatajovať alebo prekrúcať tú realitu, pretože to dieťa sa k tým informáciám dostane tak, či tak, či už dnes, alebo zajtra, alebo o 2 roky sa dostane a pokiaľ dostane od nás nejakú inú odpoveď, ako bola realita, tak môže byť ešte sklamané aj z toho, že niekto blízky, ktorý mu poskytoval tie informácie o smrti, vlastne mu klamal. Aj tie deti sa potrebujú vyrovnať vlastne s tou situáciou, ktorá sa deje, a to, že my im napriamo nepovieme presne, čo sa stalo, tak to neznamená, že oni nevnímajú, že nejaká tá atmosféra tam je, že tie negatívne pocity tam sú, že to napätie sa tam proste vyskytuje.
Asi súhlasíme, len trošku chýba taký ten jeden vstupný fakt, že koľko ročné dieťa sa bavíme o.
Jasné.
O jakom dieťati, akože koľko má rokov.
Oni to tam potom rozoberali, že primerane veku, čiže primerane veku treba tým deťom aj odpovedať, ale presne treba myslieť na to, že tie deti majú brutálnu predstavivosť. Im keď poviete, že ten človek išiel do zeme, tak oni ho v tej zemi budú hľadať. Hej, to proste nevyriešite tým nič, hej, keď poviete, že teraz odišiel a teraz už sa nevráti, hej, tak teraz to dieťa bude proste sedieť niekde a bude čakať, kedy sa niekto, kto odišiel, vráti, hej. Môže sa vám to vrátiť vlastne v tom, že teraz vy ako mama odídete do obchodu a to dieťa si to môže spojiť v tej hlave a môže si predstaviť, že už sa vlastne nikdy nevrátite, hej, že treba proste byť hrozne opatrný v tých slovách, ktoré používate, a naozaj radšej, aj keď je to hrozné a hrozne ťažko sa o tom hovorí, ale proste im to napriamo povedať.
No tak hej, ale čo sa týka Kristiny, tak to asi zbytočne rieši.
No tam nie,
roky,
hej,
tam
to je jasné,
ona
že
sa teší na kar a vybavené.
Hej.
Dobre, ale máme, akože väčšinu, mám pocit, že máme takých poslucháčov, že sú tak asi rovnako na tom s deťmi, jak my vekovo, čiže 4, 5, 6 možno. Mm-hmm. A s to Aničkou už sa dá rozprávať o tom. Tak jak by som jej to mal vysvetliť?
Mal by si vlastne jej povedať, že ten človek zomrel, už tu viacej nebude, už sa s ním nikdy viacej nestretneme. Mali by sme potom vlastne počúvať, čo sa nás tie deti pýtajú.
Mm-hmm.
A presne odpovedať tak, ako to je, na tie ich konkrétne otázky, lebo že tie otázky nás môžu prekvapiť, zaskočiť, že tie deti vlastne sa môžu opýtať aj úplnú akože zvláštnosť, ktorá by ti nenapadla.
Čiže mi z toho vychádza, že my vlastne to sa snažíme zaobalovať, aby sme ich nejak emočne netrapili?
Áno, presne, že ich ako chceme uchrániť niečoho, aby to tak ako hrozne neznelo, aj možno aj my si tým tak pomáhame, lebo ani nám sa o tom asi úplne nechce rozprávať. So mnou sa rodičia otvorene o smrti nerozprávali, čiže si to tiež neviem úplne, že asi ako by som.
Ja ti to vysvetlím, ako to funguje. Si to nevieš predstaviť.
Viem si to predstaviť, okay. Ale z detstva si to nepamätám. Jediné, čo si pamätám, je to, že ma teda nevzali na ten pohreb, lebo veď som bola malá.
A ty si vedela, o čo ide? Že ide o pohreb, že čo sa tam deje?
Nie som si úplne istá. Neviem. Ja len naozaj mám zapamätaný ten pocit, že je mi doma zle, že plačem a že proste chcem byť tam. Ale neviem, že či chcem byť tam s nimi, že s mamou, hej, že som nechcela byť doma sama. Ale mám to spojené s tým pohrebom Starkej, čiže niečo tam, proste niečo tam muselo byť. Ja som tú Starku milovala. Ona bola proste úžasná, bola strašne milá a nevedela som v tej hlave detskej pochopiť, prečo zomrela Starka, keď bola taká dobrá a nie Starky, keď ten taký dobrý nebol na mňa. No takto som si to hovorila, vieš, akože hej, takto som to vnímala.
Okay, že prepáč, mňa to len
zaskočí. Proste prečo tak dobrý človek odišiel, hej, a prečo tak zlý nie, hej, tak som to brala, no.
Tak
a
zlý?
No tak som ja ho vnímala, no. Okay. On nebol úplne taký, jak by som si predstavovala, že starý otec je. No, takže
to neviem. Myslím, že o tom ani.
Ale jemu strašne vadilo všetko. Jemu vadilo, že som sa niečo chytila, že som niekam išla. On proste furt ma cepoval za všetko, vieš. Ja som nerada s ním trávila čas. Rada som trávila čas s mojou Starkou, ktorá bola super, vieš. No, a teraz zrazu tu nebola. Ja som nechápala, čo sa deje.
Dobre, takže ide v podstate o to, že my sa snažíme nejak ubraniť decka pred emóciami, ktoré máme možno my. Ale je to práve, že možno kontraproduktívne, hej? Že oni potrebujú mať aj tie emócie, ktoré nejsú úplne šťastné.
Aj tie negatívne, presne. Ale to je také spojené aj s tou takou kedysi výchovou, hej, že keď dieťa začne plakať, tak hneď mu hovoríš a nepláč a už sa snažíš upútať jeho pozornosť iným spôsobom, hej, že ako keby sa tie emócie proste tak potlačali. No, tak
áno, áno, áno. Ja som si to všimol teraz na otcovi, bol u nás. A hej, my to presne robíme tak, že keď tá kika má pocit, že chce plakať, tak plače.
Mm-hmm.
Leze nám to na nervy,
jasné.
Ale akože oco na to reagoval napríklad tým, že no, vidím, že nechceš cukrík, takže nebude,
Ježiši,
keď budeš plakať.
Vydieračky.
Kúkam, že vy.
Aj.
Sme. No, hej, no. Je to asi nejaký taký moderný pohľad na tú výchovu, takže skúšame to.
Hej, a mali by sme teda dať pozor na to, ako s tými deťmi o tom bavíme sa, lebo môžu na to reagovať aj napríklad takto. Opäť Romanka Mrázová z podcastu A čo potom?
Niekedy sú to také paradoxné situácie, že by nás ani nenapadlo, čo to dieťa sa dokáže opýtať. Hlavne pokiaľ sa bavíme akože o tých malých deťoch, ktoré sú predškolského veku, tam ešte veľmi akože funguje také magické myslenie a oni ako keby nevnímajú smrť ako konečnú, majú pocit, že je to zvratný proces, že proste ten človek sa niekedy vráti nejakým spôsobom. Treba ako keby reflektovať na to, čo sa to dieťa pýta, alebo čo hovorí, ako, o čom rozpráva ohľadom tej témy, lebo pri tom magickom myslení si často deti vedia vzťahnuť smrť blízkeho človeka na seba, ale tak paradoxne, hej, že proste maminka, ja som si ráno neumila zuby a pán Božko ma potrestal a kvôli tomu táto zomrel, hej, alebo proste úplne nejaké veci, ktoré nás proste ani nenapadnú. To je podľa mňa veľký dôvod, prečo sa s deťmi o smrti baviť, pretože my vôbec netušíme, čo im v tých hlavičkách ako keby beží a tam sa už môže rozbiť ako keby nejaká ďalšia trauma, s ktorou si oni nevedia rady a nevedia ju spracovať, pokiaľ my to neodkomunikujeme a vyhýbame sa tomu, tak v podstate môžu žiť s pocitom viny veľmi, veľmi dlho.
Ale do akej miery? Asi netreba teraz úplne s nimi pozerať pohreby na videu a že pýtať sa ich, čo si o tom myslia, že čo sa stalo.
A asi nie, no asi sa to najlepšie rieši za chodu, hej, že keď sa to naozaj ako reálne v tej rodine udeje. Ale teraz som sa vlastne zasekla, lebo som si spomenula, ako som hovorila, že treba povedať tomu dieťaťu, že ten človek sa už nikdy nevráti. Lenže napríklad naša Anička nerozumie ani tomu pojmu nikdy. Že ona vlastne nevie, že to nikdy je konečné, že už sa s tebou nikdy nebudem hrať.
Aha, to
už ja už nie som s tebou sestrička, už nikdy. A že ona to používa takto, akože len tak ako.
Áno, tak asi tak 118 krát za deň.
No, ale tak asi, vidíš, teraz vlastne ani neviem ako.
A myslím, že ona ešte je na to taká, ja viem, že Romanka by mi argumentovala inak, ale Anička s jej povahou, ja nemám pocit, že by to na ňu nejak zapôsobilo celý ten deň. Nejako extra, že by mala nejaké výkyvy?
To nie, ale ja som napríklad s ňou bola, veď to sa dostaneme k tomu potom, že ako to bolo, lebo my sme ju zobrali na pohreb, to už môžem prezradiť. A že ona mala tam aj také chvíľky, keď plakala. Ale bolo to asi skôr také, že videla tých ostatných ľudí plakať, videla mňa plakať, tak sme tak spolu, vieš, sedeli a sme spolu plakali.
Áno, ale je pravda, že dostala to vysvetlené deň alebo dva predtým, alebo deň predtým.
No, ja som jej hovorila som jej o tom.
Že teda, čo sa stalo a že babka už, a takým štýlom, že už ti nikdy nezakýva, že už ťa nepozdraví, už k nám nepríde, alebo my k nej neprídeme a že už tam proste není. A možno si to spojila, ale myslím si skôr, že lebo, neviem úplne, že jak by teraz reagovala na ďalší pohreb.
Áno, no.
A je to ťažko povedať. No. Neviem, čo to v nej zanechalo. A opakujem sa, že túto tému riešiš s dieťaťom možno raz za život a možno dvakrát, čiže tam vlastne ideš, že buď alebo.
No, a teda čo? Či brať tie deti na pohreb alebo nebrať?
Keď mu vysvetľujem, čo sa bude diať, že teraz bude prichádzať vlastne ten pohreb a vysvetlím mu, čo sa na tom pohrebe bude diať, ako tí ľudia tam budú možno plakať, niektorí možno budú aj kričať, že čo tam všetko môže zažiť, že vlastne tá truhla, kde je ten mŕtvý človek, môže byť otvorená, môže byť zatvorená, niekto sa môže mŕtvého dotýkať, nemusí. Tak ja keď sa o všetkom tomto s tým dieťaťom porozprávam a poviem mu, že čo ho tam môže čakať, tak ja mu tú ponuku môžem dať, že ak chceš, poď so mnou na ten pohreb, ale ak sa na to necítiš, tak tomu rozumiem a kľudne môžeš zostať doma. Čiže ako keby dať mu to A, to predvysvetlenie celej tej situácie a potom mu dať vlastne na výber, že či tam chce ísť. Lebo ja si myslím, že pokiaľ ja som tak nastavená, že ten pohreb je nejaký smutočný rituál, kde je to taký rozlúčkový, áno, že ja sa tam idem rozlúčiť s tým blízkym človekom a nejakým spôsobom to takto podám aj tomu dieťaťu, pripravujem ho alebo bavím sa s ním o tých pocitoch už aj predtým, ako sa táto situácia udeje, tak to dieťa prirodzene bude chcieť urobiť to isté. Bude sa chcieť ísť rozlúčiť s tým blízkym blízkym človekom. A je dobre dať mu tú možnosť, lebo niektorí ľudia to proste useknú ako keby hneď, že nie, proste deti na pohreb nepatria. To je príliš zaťažujúce pre nich a čo ja potom budem tu navysvetľovať tomu dieťaťu. A niektorí ľudia zase berú dieťa na pohreb bez nejakej akékoľvek prípravy a to dieťa naozaj zrazu nerozumie, čo sa okolo neho deje, prečo všetci tí ľudia pláču. Ono cíti doslova vo vzduchu celé to napätie a tú ťažobu z toho smútku tých ľudí a nerozumie tomu a je to pre neho veľmi ako keby náročné spracovať.
Nerozumie, ale cíti. To je to najhoršie, že keď niečo cítite a nerozumiete tomu, že prečo to cítite. Ďalšia vec je možno aj to, že ako je ten samotný človek pripravený, lebo ak vám zomrie niekto blízky, tak vy nedokážete byť priamo na pohrebe oporou tomu dieťaťu, keď nedokážete byť oporou ani sami sebe. Zamyslela som sa ešte nad tým, že ako rodičia najlepšie poznáte osobnosť dieťaťa.
Presne.
Ak viem, že mám doma jedno extrovertné, zvedavé dieťa, ktoré chce ísť na ten pohreb, lebo chce poznať odpovede na otázky, tak je to asi v poriadku, než ako keď viem, že mám doma mlkvé, introvertné dieťa, ktoré by to možno prežívalo náročnejšie.
A hlavne také, ktoré presne introvertné, čiže nechce o tom hovoriť, čiže viem predpokladať, že proste táto situácia by bola pre ňo príliš zaťažujúca na to a možno ja nemám také tie dostatočné kompetencie, aby som to z neho vedela vytiahnuť, čo sa tam deje, tak možno radšej zvolím tú stratégiu toho, že to dieťa nechám doma, ale ponúknuť mu to treba. Hej, že pokiaľ je to už naozaj dieťa také, že už ten školský vek, tak treba mu to ponúknuť, či si to chce týmto prejsť alebo nie a nechať to rozhodnutie na ňom.
Lebo vtedy tam už treba okolo toho 8. až 10. roku počítať s tým, že ak je to niekto z rodiny, veď aj to dieťa má väzby s tým človekom, ktorý zomrel a aj preňho môže byť možno akoby ozdravujúce tá posledná rozlúčka, taká tá bodka, že ideme sa rozlúčiť s tým človekom.
Áno, áno, a hlavne môže sa cítiť aj vyčlenené potom z tej rodinnej komunity, ako keby keď bez toho prízvania vlastne ho vyčlenia a tí rodičia idú na pohreb.
Tak ja som celý čas až doteraz si myslel, že rozprávame o mladších deťoch.
Hej, no nie však o tých takých v tom predškolskom veku, školskom.
No to sú mladší, ako hovorili teraz holky. To, čo hovorili, to sedí, že 8 až 10 rokov napríklad, lebo neviem si predstaviť rozhovor s Aničkou na tej úrovni, ako Romanka rozprávala, že teda bude tam toto a keď sa na to necítiš, nemusíš žiť.
Hej, no ona by asi nevedela povedať.
Vlastne tak, to nejak triezvo vyhodnotí, že čo to s ňou urobí a nepozná ani tie emócie, nepozná ani ona, ako reaguje na emócie a už vôbec to nedokáže nejak triezvo zhodnotiť. To väčšinou nedokážeme ani my, väčšinou niekedy a dospelí ľudia, takže už vôbec ne Anička. Ale čo sa týka starších, tak tam už určite ne. Jasné, že nech idú na ten pohreb. Mám som pocit, že chvíľku si protirečíme tým, čo rozprávala Vicky, že teda keď je to introvertnejšie, tak zvážiť, že či zobrať, či to som zle pohopil.
Dobre si to hovoril. No, veď my sme sa napríklad, mali si tam sesternicu a ona má také, koľko má Andrejka? 7 rokov?
No a ona ale nebola.
Nebola, no. A presne sme sa pýtali, že prečo ju nevzali a ona presne toto povedala, že Andrejka je veľmi taký citlivé dievčatko a že by to nezvládla.
Jasné.
Vieš, a teďže ona mama pozná tú svoju dcéru, tak...
Áno, ale ona už je naozaj, Andrejka, taká vyspelejšia. S ňou už sa dá normálne aj porozprávať o veciach, čo má akože úvod, jadro, záver tá debata. A takže tam verím tomu, že ona si vie už povedať, že...
Či by chcela, alebo no, nechcela ísť.
No.
Ale... Je to také, no tak my sme sa rozhodli tie dievčatá tam zobrať obe. My sme to teda tak. Aničke som kúpila také šatočky čierne, aj Kristinke, obliekli sme ich do čiernych a hovorím, Anka, lebo vieš, to bude to tam celé také smutné a čierna je taká smutočná farba, tak preto budete v čiernom oblečené, lebo to sa tak robí, keď niekto zomrie, že, lebo smutíme za ním, tak sa obliekame do čierneho. A ona odvtedy volá tie šatočky, ktoré má čierne.
Smutivé.
Smutivé, áno.
No, a Kika mala...
Smutivú sukničku.
Vieš čo, ja asi úplne nejsem dobrý respondent na túto debatu. A možno práve, lebo ja toto napríklad by som vôbec neotváral. Proste je pohreb a ideme tam, lebo je pohreb. Ja jasne vysvetlíme, že o čo ide a keď tam máš byť smutná, no tak tam budeš smutná. Veď
ten sa to pocit, tak patrí, hej.
Ten pocit k tomu patrí, hej. A potom je na nás, na rodine a na takých našich vzťahoch, ako to potom vyriešime, to, že jej to trvá napríklad týždeň, že sa nevie z toho dostať, alebo tak. Preto som asi není úplne vhodný, lebo ja som asi od 6 rokov ministroval a ja som proste...
Ty si sa s tým stretával úplne bežne.
Zažil veľa, no.
Vidíš, no ja napríklad som sa s tým nestretávala bežne a skôr som sa stretávala presne s takým tým, že deti na pohreb nepatria. Možno aj také Ako nehovorím, že mne sa stalo, ale určite to ľudia berú aj tak, že radšej sa o tom nerozprávajme, lebo si to privoláme.
No, to je, tak to je.
Vieš, to sú také tie presvedčenia niektoré. Tak,
poverčivé je hriech ináč.
Ja ako vnímam to, že sa o tom ťažko rozpráva rodičom s deťmi, že sa tomu asi radšej vyhýbajú. Ale mali by sme sa o tom s tými deťmi rozprávať. No, to je to celé, čo sme sa vlastne vám snažili povedať. Ja som sa pýtala tvojej maminy, teda našej babiny, ako vnímala Aničku na tom pohrebe, že či si to vôbec uvedomovala, že tam tá Anka je.
Mm-hmm. Lebo to je, zomrela
mamina, áno. Mamina Jankovej mamine.
Áno.
Tak, no a takú krásnu odpoveď ucelenú mi napísala k tomu, tak ja by som to teraz prečítala. Otázka, či brať malé deti na pohreb, je určite veľmi individuálna a pre každého rodiča môže byť odpoveď iná. Pre mňa osobne bolo veľmi cenné, že tam boli aj dievčatá. V tej ťažkej chvíli som si uvedomila, že deti dokážu chápať veci spôsobom, aký nás niekedy prekvapí. Anka to pochopila, objala ma, povedala, to bola tvoja maminka a ty si preto smutná. A ja som si preto dala aj smutivé šaty, Zlata. Pre mňa to bolo také hlboké a dojímavé, že som naozaj cítila, že tam patrí. Je pravda, že niektorým ľuďom môže takáto skúsenosť ublížiť alebo byť príliš náročná, ale podľa mňa, keď sa deťom veci vysvetlia citlivo a primerane ich veku, tak môžu byť v takýchto momentoch súčasťou diania a chodu života. Snažím sa nepovažovať deti za malé dospelé osoby, ale ani ich umelo neizolovať od životných situácií, ktoré sú prirodzenou súčasťou každého života. Myslím si, že ich vylúčovanie v takýchto momentoch môže pôsobiť skôr neprospešne. Rozumiem, že nie všetci to tak cítia, ale ak sa k tomu pristupuje s porozumením a primeraným vysvetľovaním, tak deti majú schopnosť zvládnuť aj pochopiť veci na svojej úrovni. Pohreb je náročný moment, ale zároveň môže byť pre dieťa cenným spôsobom, ako pochopiť, čo je súčasťou života.
Amen.
Dobre, že?
Akože ja súhlasím. To napísala mama?
Mm-hmm.
No to je, aké by som mal jej výchovu.
Cítim tam trošku, hej.
Že súhlasím. Trošku zase pozitívne som si všimol na tom, keď hovorila o tom, alebo písala, že ako Anička za ňou prišla, čo jej povedala, tak vlastne áno, keď si uvedomí, že ona je taký líderský typ, že ona si to nechá vysvetliť, že ty si jej to vlastne vysvetlila, že babina tam bude smutná, lebo jej maminka zomrela a tak. A ona prišla potom za babinou a ona jej to vysvetlila. Vieš? Že ona nebola tak v ústraní a sledovala to, a aby sa nedotkla niekoho nejak. Práve že naopak, že ona prišla za ňou a vysvetlila jej, čo sa deje. A že ty si teraz smutná, lebo ti zomrela mamina. Ona je výborná, tá Anička. Ona toto robí. No. A toto je tiež vec, ktorú sme nespomenuli, alebo to je možno trošku vytesnili z tej debaty. Mňa to napadlo, keď Romanka o tom rozprávala, že veľmi potom závisí aj od toho, že ako ty si na tom, ako rodič.
Mm-hmm.
Že keď sa lúčiš so svojím rodičom napríklad, že či ty náhodou sa naozaj s ním nechceš rozlúčiť, tak ako Romanka rozprávala, a tým pádom pre teba máš posledný moment s tým svojím rodičom. Posledný. A teda zvažuješ, či zobrať to svoje 5-6 ročné dieťa, o ktoré sa tam budeš musieť proste starať, a nebudeš môcť 100% svojej hlavy a svojho času venovať rozlúčke s tým svojim rodičom. Čiže toto je tiež možno vec, ktorú si prežila aj ty, že nehovorím, že áno, ale možno aj preto ťa nezobrali na ten pohreb starkej, alebo možno preto ľudia neberú deti, lebo naozaj tam chcú byť v kľude a 100% venovať tomu rodičovi.
Áno, to je pravda, že my sme teraz boli vlastne v takej pozícii, že to bola vlastne tvoja priama babka.
Čiže ty si sa starala.
Moja ani nie, a ja som bola s Aničkou, a keď Anička začala, že chce piť vodičku, a povedala som jej, že není, a začala plakať, tak som ju proste zobrala mimo tých ľudí ostatných.
Áno, presne tak.
Čiže som vedela byť, áno, som vlastne ošetrovala skoránku ako. Hej,
je to tak, ale my sme druhá generácia. No. Keby sme boli prvá, že
to
napríklad
iné,
to riešime, že zomrie mne rodič, tak toho už poznáš veľmi silno aj ty. Čiže tam už vyberať si toho, kto sa bude starať a kto bude naozaj prítomný mysľou v plnom rozsahu na tom pohrebe, tak to už je veľmi ťažké.
Mm. No a ešte to je ďalšia vec, že Anka tam nebola úplne od začiatku. A teraz sa dostávame k tomu, čo sa nám stalo po ceste, že my sme ich vlastne vyzdvihli v škôlke v jasličkách pred spánkom.
No.
A cestovali sme do Pezinka, takže nám dievčatá po ceste v aute zaspali.
Táňa tak trošku dúfala, že toto, tento
že akt, sa to tak stane,
že sa to vyrieši, že to vyrieši tú našu dilemu, teda Táninu dilemu, či zobrať.
Aj ako vyriešilo, no a teraz ešte treba povedať takúto vec. Teraz trošku tak, jak sa to hovorí, nakakáme si do vlastného. Nám, keď dievčatá takto zaspie v aute a máme niečo, tak vlastne jeden telefón necháme v aute, cez ktorý si telefonujeme, zamkneme, aby sme počuli, že dievčatá sú hore, hej, oni sa ozvú, Anička už je naučená, ona povie do telefónu, že mami, už som hore, alebo keď niečo potrebuje, no a on vie, že vlastne prídeme za chvíľku k autu, hej. Takto nám tam dievčatá zaspali pred tým cintorínom, tak sme odparkovali auto, nechali sme ho na ceste a išli sme na pohreb.
Ale to není problém. Telefón. Však my sme odtiaľ 50 metrov.
Boli sme kúsok odtiaľ, hej.
A hlavne my to nerobíme, že keď sú horúčaví.
A to ďalšie treba povedať, že v lete to nerobíme.
No, tak to akože naozaj ich zobudíme a idú proste s nami.
Hej, hej. Čiže to ako nemusíte volať hasičov, keď uvidíte niekde odparkované naše auto.
S deckami. A hlavne ináč veľakrát sme sa rozprávali o tom, že sme napríklad jedli, oni zaspali po ceste do reštiky, my sme jedli a že keby sme tak teraz počuli, že nám niekto, že hasiči rozbili auto okna. A ja im len tak poviem, jak Aničke, že dobre, Anik, už si hore, idem hneď pre teba, poviem hasičom, že nemusíte rozbíjať, nemusíte, už som tam. Za 12 sekúnd som tam, tu som za rohom na terase.
No, tak sme ich nechali v aute a zatelefonovali sme si. Začal sa teda ten obrat, pohreb a asi po 15 minútach som počula z auta, počula som teda v tom telefóne, že niečo, nejaký, sa mi zdalo, že prosto sa budia, hej.
Ramot.
Hej, a pre istotu som si povedala, že však idem to skontrolovať, tak som išla tak okolo toho lúčika smutiacich ľudí a potom som tak kráčala pomedzi hroby, aby som akože nebola nejak, aby ma nevideli, aby proste to som nevyrušovala nikoho. A ako som kráčala cez tie hroby, tak som si uvedomila jednu vec, že z toho auta sa dá výjsť. Ono aj keď je zamknuté, tak sa vlastne dá znútra otvoriť. A teraz som si začala v hlave predstavovať, ako tá Anička vstane, otvorí si dvere na tom aute.
A pôjde na cestu.
A pôjde na cestu, ktorá bola vlastne hneď vedľa auta. Ja som sa, to sa hovorí, že vyhalúzila. Ja som si také veci predstavila tak reálne, že ja som sa úplne, akože mne normálne začalo byť srdce infarktovo. Ja som normálne dostala taký ten panický atak z toho, že preboha, čo sa stalo. Ja som utekala cez tie hroby tak, že to bolo niečo neskutočné. Dobehla som k autu a teraz som videla, že tá Anička spí, že tá Kristina spí, že všetko je v pohode. Ale ja proste som tam úplne stála pri tom aute, že ak som sa mohla takto
vyhalúziť,
že čo ti tá myseľ dokáže spraviť, že ty si dokážeš popredstavovať také veci, že to je hrozné. Vieš, že keď to pustíš, tú predstavivosť, tak ťa tá hlava presvedčí o takých veciach.
Ale hej, lebo toto bola výnimočná situácia, lebo akože nestáva sa nám to často, že by sme ich nehávali v aute spať, lebo oni v podstate spia v škôlke.
Áno, áno.
A večer sme už doma, že naozaj, že to je veľmi sporadické, keď to naozaj využijeme, ten WhatsApp, ale toto bola taká výnimočná situácia, že sme museli byť aj trošku ďalej. Že väčšinou sme naozaj, že na pár krokov od toho auta, že zaparkujeme pri reštike a sme tam. A to je, že na 8 až 10 sekúnd chôdze. A teraz to bolo trošku ďalej. Ale ja už som bol v pohode, keď som počul len šramot.
A ticho.
A ty si už išla a ja som počul išla, ticho, lebo to je naozaj, že keď si zoberieš, že v tom aute, kde deti spia, je extrémne ticho a dáš tam ten mobil s WhatsAppom, tak ten je naozaj veľmi, veľmi citlivý. To je fakt, ten zvuk je citlivý, keď ty si to dáš vedľa seba, ten druhý mobil, dáš si to na reprák a na najhlasnejšie, tak tam počuješ úplne len, že je napríklad vystrelila noha do sedadla.
Hej, alebo sa otočila.
Alebo sa otočila. Čiže ja už som bol s tým v pohode, takže som vedel, že...
No a ja som sa teda predýchala v aute, potom som ešte raz kúkla do auta a Anička sa na mňa pozrela.
No,
ale... Čiže ona sa asi zobudila, že keď som prišla k autu.
A hlavne toto vie, čo sa deje. Ona vie, že keď zaspí, tak ju necháme v aute a ona vie potom, že keď sa zobudí, tak povie do telefónu, že už som hore.
No a tak už jak otvorila tie oči, tak si hovorím, dobre, tak už teda poď so mnou a vzala som ju. Takže ona tam bola od nejakej 20. minúty možno. Čiže už potom, už keď bol obrat, akože už keď kňaz rozprával.
No.
Ja na začiatku, keď sa rozprával vlastne životopis babky, tak ten som počula dobre. To ináč som sa veľa zaujímavostí dozvedela.
No.
Nových vecí o nej.
A niektoré aj ja.
Hej, fakt.
Niektoré aj ja, no. Sranda. A tak som si uvedomil, že aká to je škoda, že...
Že sme sa tu nerozprávali s ňou, že?
No, dozvieš až na pohrebe. Ale no. Tak hej, no, asi je to naša chyba, lebo akože nás mladších, lebo aj ja, keby som bol detko, vieš, a príde ku mne Anička so svojimi deťmi na návštevu, tak čo, nebudem jej rozprávať svoj životopis, ne?
Tak čakám, kým sa opýta, hej.
Budem počúvať, jak sa majú, a budem rád, že sú tam. Nebudem im... Akože, hej, niekto má aj takého detka, ktorý rád rozpráva o svojom životopise?
A ktorého myslíš?
Nič konkrétne ma nenapadlo. Hej, to je trošku interný humor z našej rodiny. Ale inak, hej, no, tak to som si tak uvedomil, že niektoré veci som nevedel a možno to bola škoda.
Mm. No a keď sme tam prišli s tou Vaničkou, tak ja som ju tak vysvetľovala, už jak som ju tam niesla, že pozri, že teraz sa deje ten pohreb, tuto v tejto truhle je babka a že tu je babina, vidíš, že ona plače teraz, ale je veľmi smutná z toho, že jej maminka zomrela a Anička tak sa na to pozerala celé a potom si všimla na jednom hrobe, že je tam anielik. No tak chcela toho anielika.
Jasné.
No takže...
Vyrovnala sa s tým veľmi rýchlo.
Hneď potom ako prešla k tomu, že chcela anielika, ja som jej potom vysvetľovala, že sa nesmie chodiť po hroboch, lebo ona akože vystúpila hore, vieš. Mm. Že tam nesmieš, lebo tam sú ľudia tuto vnútri pochovaní, tam to ležia. Nie, že spinkajú, to sa nehovorí, hej. Sú mŕtvi tam po zemi.
By bola zima.
No...
Na spánik.
A potom už vlastne Anička prišla za babinou až vtedy, keď už vlastne babka odišla autom, lebo išla teda na kremáciu. Na takže nebol to taký klasický pohreb, kde truhla sa dáva do zeme, ale ona odišla autom, čiže celý ten hľúčik ľudí sa ako keby rozlúčil s tým autom a to auto odišlo preč. A až v tom momente vlastne prišla Anička za babinou a tam vtedy ju chytila za ruku, čiže dovtedy oni ako keby neprišli do kontaktu. A keď pri tom aute sa lúčili všetci, tak my sme za Aničkou sedeli tak ďalej a tam sme spolu plakali. Že tam teda ona to tak začala vnímať, hej, že jak sa všetci tí ľudia v tom čiernom sa tak vybrali za tým autom, tak vtedy bola taká, že už som na nej videla, hej, že je smutná. A tak sme tam potom sedeli.
Áno, to sú tie momenty pohrebu, kedy to človeku dojde naozaj, napríklad to spustenie truhly do zeme. Jak hovorím, keď som bol ministrant, tak toto boli presne tie momenty, kedy všetci sa rozsypali.
No, však áno. No,
alebo keď to už naozaj reálne odchádza, buď to auto, alebo tá truhla do zeme. Že dovtedy si to uvedomuješ, lebo si na tom pohrebe, ale keď sa to už deje reálne, že to vidíš, no, tak už tomu neutečeš.
No a potom sa zobudila aj Kikiša. Čiže ona, už keď sme sa išli vlastne k detkovi rozlúčiť na hrob.
Na hrob, lebo detko už je mŕtvý.
Áno, ten už dlhšie. Tak tam už bola aj Kikiša.
No.
Tam už to bolo také, akéby. Už to tam nebola taká ťažoba.
A Kika by nerozumela vôbec tomu.
Nie, ona vôbec nevedela, čo sa deje.
Není šance.
Ona sa potom, ako si hovoril, tešila na kár.
Akože to aj ja.
Hej, zase buďme úprimní, všetci sme sa, hej, že si dáme niečo. No, tak, akože bola to taká asi obsiahlejšia toto časť. Asi sa nepočúvala úplne ľahko. Ja mám ešte...
Hlavne tým, čo to nezažili.
Ja mám ešte pre vás taký tip, že keď by ste potrebovali a chceli sa s deťmi rozprávať o smrti,
aj tak sa akože, rozprávajte.
Nie, že záchodu, ale teda záchodu, keď niekto vlastne z rodiny odíde, zomrie, neodíde, zomrie, tak sú na to také pomôcky. A Romanka o nich tiež hovorila v tom podcaste A čo potom? Tak ešte toto by som vám možno na záver dala také tipy na knihy.
Jedna tá knižka sa volá Ja som smrť. Je to od autorky Elizabeth Helland Larsenovej. Je tam vlastne smrť vyobrazená ako dievčatko, ktoré vlastne ako keby prechádza nejak tými situáciami a berie si tých zomretých so sebou. A záver je tam úplne krásny, lebo vlastne je tam zobrazené to, že tá smrť je vlastne sestra so životom alebo s tým narodením a v podstate patria k sebe. Tam to, aby sme sa na tú smrť naozaj pozreli aj takým pozitívnym spôsobom, že je to nevyhnutná súčasť toho života, že bez toho sa to proste nedá. Druhá knižka sa volá Kačka smrť a tulipán a napísal ju Wolf Elbruch. Tam je vyobrazená smrť cez taký príbeh, ako vlastne pani smrť príde za kačkou a postupne s ňou trávi nejaký čas a možno sa tam otvárajú nejaké otázky ohľadom smrti, ktoré možno niekedy prídu aj z strany toho dieťaťa. Cez tú kačku a cez tú postavičku tej smrti je to tam pekne cez ten príbeh ako keby zobrazené, že čo sa bude diať potom, keď zomriem, že čo bude s jazerom, keď ja odídem. Ako keby je to na tú prenesené teda na ten príbeh tej kačky, ale vie si toto dieťa veľmi pekne akože stiahnuť aj na ten reálny život. No a potom knižka, ktorú mám veľmi rada a myslím si, že je naozaj taká veľmi napomocná aj pre rodičov, aj pre deti, je knižka, ktorá sa volá Čo je to zomieranie a napísala ju autorka Katie Danes. To sú vlastne také tie klasické od svojky obrázkové knižky, kde sa vyklapajú teda tie obrázky a je tam veľmi pekne ako keby rozobratá tá smrť z rôznych tém, prečo vlastne živé organizmy zomierajú, či je v poriadku hovoriť o tom, keď niekto zomrie, čo sa stane, keď niekto zomrie, čiže také základné otázky a cez tie zvieratka, cez príbeh takej rodinky jazveca alebo iných zvieratiek sú vlastne zodpovedané tieto otázky tomu dieťaťu.
Možno dobrý tip, no, že okay. Tá literatúra vie pomôcť v tomto, keď si my rodičia nevieme dať rady. Tak ďakujeme, že ste si, ak ste si vypočuli túto časť, tak ďakujeme, áno, ďakujeme za to. Pokojne si môžete, ak vás to zaujalo, vypočuť aj ten Víkend podcast A čo potom. Nájdete ho tiež na všetkých digitálnych platformách, aj na podmaz.sk. A nás môžete sledovať na Instagrame, kde sme ako Triezva mama podcast.